Vēstures ekspozīcija – personības ķemeros – seši dzīves stāsti. Ķemeros dzīvojuši un strādājuši daudzi izcili cilvēki, kuru darbs atstājis paliekošas pēdas pilsētas vēsturē. Šī ekspozīcija iepazīstina ar sešām personībām – ārstiem, arhitektu, mācītāju un mākslinieku un dzejnieku, kuru ieguldījums joprojām redzams Ķemeru pilsētvidē un kultūras mantojumā. Ķemeru kūrorts oficiāli dibināts 1838. Gadā, taču tā patiesais uzplaukums sākās 20. Gadsimta sākumā. Viens no nozīmīgākajiem kūrorta attīstītājiem bija ārsts Aleksandrs Luzinskis, kurš no 1904. Līdz 1915. Gadam vadīja Ķemeru kūrortu. Viņa darbības laikā kūrorts kļuva par modernu veselības uzlabošanas centru, kur devās pacienti no visas Eiropas. Vēlāk 20. Gadsimta 20. Un 30. Gados Ķemeru attīstību veicināja ārsts Jānis Lībietis, kurš bija sēravotu iestādes direktors un Ķemeru pilsētas pašvaldības vadītājs. Viņa laikā tika uzcelti vairāki arhitektoniski nozīmīgi objekti, kas joprojām ir pilsētas simboli. Pēc otrā pasaules kara Ķemeros ieradās ārsts Mihails Malkils, kurš 1957. Gadā uzsāka darbu sanatorijā Ķemeri. Vēlāk viņš kļuva par sanatorijas Jaunķemeri vadītāju, kas 1967. Gadā kļuva par nozīmīgu rehabilitācijas centru. Šodien kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri turpina gadsimtu tradīcijas dūņu un ūdens dziedniecībā. 20. Un 30. Gados Ķemeru arhitektonisko ainavu bagātināja arhitekts Fridrihs Skujiņš. Pēc viņa projektiem tapa vairāki nozīmīgi objekti – paviljons Rotonda uz mīlestības saliņas, kas uzcelts 1928. Gadā, ūdens tornis, kas jau kopš 1929. Gada ir viens no Ķemeru simboliem, un restorāna Jautrais Ots ēka, kas celta 1933. Gadā un mūsdienās pazīstama kā biroja ēka Meža māja. Ķemeri ir bijuši arī mākslinieku un literātu iedvesmas avots. Mācītājs un mākslinieks Mirvaldis Ķemers savu bērnību un jaunību pavadīja ģimenes mājā Durbes ielā 21. Lai gan dzīves gaitas viņu aizveda tālu prom, uz savu vecāku māju Ķemeros viņš atgriezās, tikai mūža nogalē 1980. Gadā. Savukārt dzejnieks Imants Ziedonis dzīvoja Ķemeros Robežu ielā 13, no 1956. Līdz 1962. Gadam. Tieši šeit tapa viņa pirmā dzejas grāmata Zemes un sapņu smilts. Ķemeri bija vieta, kur nostiprinājās viņa literārā balss un jaunās idejas, kas vēlāk kļuva par nozīmīgu daļu no latviešu literatūras. Šo sešu cilvēku stāsti aptver vairāk nekā pusotru gadsimtu, un katrs no viņiem ir atstājis paliekošas pēdas Ķemeros. Viņu darbs turpina dzīvot pilsētas arhitektūrā, kultūrā un ārstniecības tradīcijās. Šodien, kad Ķemeri piedzīvo jaunu uzplaukumu, arī viņu mantojums ir daļa no šīs vietas īpašā stāsta.